escucha África.
Hii ni Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC, ikiwa sasa ni saa 12 za asubuhi majira ya Afrika Mashariki na saa 11 majira ya Afrika ya Kati. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Leo ikiwa Jumatatu tarehe 26 Julai mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Sunrise Arusha, Kiss FM Mwanza, Dodoma FM, Nuru FM Iringa, KFM Songea, Voice of Africa Korogwe Tanzania, Radio Maniema, Life HD Radio Kolowezi, Radio Rural Kanyabayonga DRC, Radio Mitume Kitale Kenya na UBC Uganda. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Miongoni mwa tuliokuandalia asubuhi ya leo, watu kadhaa wasemekana kufa kutokana na mlipuko wa kipindupindu mjini Abuja huko Nigeria.
Na katika ripoti nyingine, zoezi la utoaji chanjo nchini Zimbabwe lasemekana kuendelea kwa haraka, wakati wataalamu wakisema kwamba sasa kuna matumaini ya kurejea shughuli za kawaida za maisha kabla ya mwaka kumalizika.
Hivi ni vidokezo tu, lakini hebu kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa na mwenzangu Patrick Nduimana.
Rais wa Tunisia Jumapili ameitengua serikali na kuzuia shughuli za bunge katika ongezeko la mzozo wa kisiasa nchini humo kufuatia siku ya maandamano yaliyofanyika kote katika taifa hilo la kidemokrasia, ambayo wapinzani wake wameitaja hatua hiyo kuwa ni mapinduzi. Rais Kais Saied amesema ataongoza kwa amri ya kiutendaji akisaidiwa na waziri mkuu mpya. Watunisia walisimama katika mapinduzi ya mwaka 2011 dhidi ya miongo kadhaa ya utawala wa kimabavu na kuweka mfumo wa kidemokrasia ambao unahakikisha watu wamekuwa huru tena, lakini ambao haujafanikisha maendeleo ya kiuchumi. Watu wengi walikerwa na unafiki, ulahai na dhulma ya haki za watu, Saied amesema katika taarifa iliyosomwa kwenye chombo cha habari cha serikali. Na maonya yeyote atakayefikiria kuchukua silaha au yeyote ambaye atafyatua risasi, wanajeshi watajibu kwa risasi, ameongeza. Muda mfupi baada ya taarifa hiyo, magari yalijaa kwenye barabara za mji mkuu Tunis kwa kukaidi katazo la kutoka nje usiku wakati wa janga la COVID-19, huku wafuasi wa Saied wakipiga honi na kushangilia kwenye madirisha ya nyumba zao. Rais amebanwa katika malumbano ya kisiasa na waziri mkuu Hesham Mashish kwa zaidi ya mwaka mmoja, wakati taifa hilo linakabiliwa na mzozo wa uchumi, upungufu wa fedha na jibu dhaifu kwa janga la COVID-19. Spika wa bunge Rashid Ghannouchi, mwenyekiti wa chama cha Kiislamu chenye msimamo wa wastani Ennahda chenye wabunge wengi, amemshutumu Saied kuanzisha mapinduzi dhidi ya mapinduzi na katiba, akizungumza kwa njia ya simu na shirika la habari la Reuters. Tunazingatia taasisi bado zinasimama imara na wafuasi wa Ennahda na wananchi wa Tunisia watalinda mapinduzi, ameongeza, na kufanya matarajio ya makabiliano kati ya wafuasi wa Ennahda na Saied kuongezeka. Jimbo la Ethiopia la Amhara Jumapili limetoa wito kwa vijana wote kuchukua silaha dhidi ya wapiganaji wa Tigray ambao wanapambana na jeshi la serikali kuu na wanajeshi wa majimbo mengine 9. Wito huo wa hamasa kubwa dhidi ya wapiganaji wa Tigray's People Liberation Front TPLF, ambao jeshi la Amhara limesema wanalishambulia sasa jimbo, wameendelea vita vya zamani vya miezi 8 na vurugu katika taifa hilo la pembe ya Afrika. Ninatoa wito kwa vijana wote, wanamgambo na wasiokuwa wanamgambo, kuchukua silaha yoyote ya serikali, kuchukua silaha zao binafsi na kujiunga na operesheni ya vita dhidi ya TPLF kuanzia kesho. Rais wa serikali ya jimbo la Amhara, Agenehu Tesage, amenukuliwa na chombo cha habari cha serikali akisema hayo katika jimbo hilo. Vita vilizuka mwezi Novemba kati ya jeshi la Ethiopia na chama cha TPLF ambacho kinaongoza jimbo hilo la kaskazini mwa Ethiopia. Wiki tatu baadaye, serikali ilitangaza ushindi ilipouteka mji mkuu wa Tigray, Mekele, lakini TPLF waliendelea kupigana. Mwishoni mwa mwezi Juni, TPLF walidhibiti Mekele na eneo kubwa la Tigray baada ya wanajeshi wa serikali kuondoka. Rais wa Msumbiji Filipe Nyusi jana amesema wanajeshi wanaopambana na waasi wenye uhusiano na kundi la Islamic State katika mkoa wa kaskazini wa Cabo Delgado wanaendelea kupata ushindi uwanjani na adui amerudi nyuma. Nyusi alikuwa akilihutubia taifa juu ya mzozo uliopamba moto wakati waasi walishambulia mji wa pwani wa Palma mwezi Machi, karibu na miradi ya gesi yenye thamani ya dola bilioni 60 ambayo ilikuwa inalenga kubadilisha uchumi wa Msumbiji. Akitoa hotuba hiyo kupitia televisheni na mitandao ya kijamii, Nyusi ametangaza kwamba wanajeshi wa SADC wanahamasishwa kuingilia kijeshi katika mkoa wa Cabo Delgado ambao uko katika uasi wa kijihadi. Ombi la SADC kuingilia kati huko Cabo Delgado limekamilishwa rasmi. Waziri wa ulinzi wa Msumbiji, Jem Neto, ameliambia shirika la habari la AFP kwa njia ya simu. Tanzania Jumamosi imepokea shehena ya kwanza ya dozi milioni 1 za chanjo ya corona kutoka kampuni ya Johnson & Johnson, ukiwa msaada kutoka Marekani. Harrison Kamau anatufahamisha zaidi.
Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, chanjo hizo zilipokelewa na waziri wa mambo ya nje wa Tanzania Liberata Mulamula akiwa ameandamana na balozi wa Marekani nchini humo Donald Wright kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere mjini Dar es Salaam. Tanzania ni miongoni mwa mataifa yaliyochelewa kuanza zoezi la utoaji chanjo, sababu kubwa ikiwa ni kutokana na rais aliaga dunia John Magufuli kusema kuwa corona ingemalizwa kupitia maombi. Marehemu kiongozi huyo ambaye alifariki mwezi Machi alikataa chanjo kutolewa nchini wakati akidai kuwa siku tatu za maombi zilimaliza virusi hivyo Juni mwaka uliopita. Taarifa zinaongeza kusema kuwa Magufuli aliyekufa akiwa na umri wa miaka 61 alikuwa mmoja wa viongozi wachache duniani ambao hawakuamini kwamba kuna virusi vya corona. Rais aliyechukua madaraka baada ya kifo chake Samia Suluhu Hassan, akiwa mwanamke wa kwanza kuongoza taifa hilo, alikubali kwamba virusi vya corona vipo nchini humo wakati akiomba msaada kutoka jumuiya ya kimataifa ya kupambana na janga hilo.
Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Majambazi wenye silaha wamemkamata mpatanishi aliyekuwa ametumwa kulipa pesa za fidia ili wanafunzi 136 waliotekwa nyara miezi miwili iliyopita kwenye shule moja ya Kiislamu kaskazini mwa nchi hiyo waachiliwe huru, shule hiyo na wazazi wamesema. Mkurugenzi wa shule hii ya Kiislamu Abubakar Al-Hassan amesema shule na wazazi wamekuwa wakijadiliana na watekaji nyara ambao waliomba dola 72,993 kuwaachilia wanafunzi wa shule hiyo katika jimbo la Niger. Al-Hassan amesema shule lilichangia kulipa fidia na wazazi waliuza mali zao kupata pesa taslimu, lakini wamesema mpatanishi mwenye umri wa miaka 60 kutoka jamii yao alikamatwa kwa sababu watekaji nyara wamesema fidia aliyoleta haikuwa ya kutosha. Makundi yenye silaha yamekuwa yakishtumiwa kwa msururu wa mashambulizi kwenye shule na vyuo vikuu kaskazini mwa Nigeria miezi ya karibuni na kuteka nyara zaidi ya wanafunzi 1,000 kwa ajili ya fidia tangu mwezi Disemba mwaka jana. Serikali ilisema haitalipa fidia yoyote. Rais Muhammadu Buhari aliamuru maafisa wa usalama kuwatafuta wanafunzi waliotekwa nyara. Hayo yakiarifiwa, watekaji nyara waliovamia shule ya bweni kaskazini mwa Nigeria mapema mwezi huu Jumapili waliwaachilia huru wanafunzi 28, lakini bado wanaendelea kuwashikilia wengine 81 kwa mujibu wa mchungaji aliyehusika katika majadiliano ya kuwaachilia wanafunzi hao. Shambulizi kwenye shule ya sekondari ya kanisa la Kibatisti la Bethel katika jimbo la Kaduna ilikuwa utekaji nyara wa wanafunzi wengi kwa mara ya 10 tangu mwezi Disemba kaskazini magharibi mwa Nigeria. Utekaji nyara ambao viongozi wamesema unafanywa na magenge ya wahalifu wanaotafuta malipo ya fidia. Kundi la kwanza la wanafunzi 28 waliachiliwa huru siku 2 baada ya uvamizi huo. Wanafunzi 28 wameachiliwa huru Jumapili asubuhi. Reverend Ite Joseph Hayab ameiambia Reuters kwa njia ya simu, akiongeza kuwa kabla ya hapo wanafunzi kadhaa walifaulu kutoroka, lakini 81 bado wanashikiliwa.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kwenye taarifa tuliyoipa kipaumbele hivi leo ni kwamba watu 7 wanasemekana kufa mjini Abuja huko Nigeria kutokana na maambukizi ya kipindupindu ambayo yanasemekana kuathiri maeneo mengi hasa katika majimbo ya kaskazini. Kituo cha kudhibiti magonjwa cha Nigeria, yani NCDC, kinasema ni muhimu sana kuhamasisha watu kuweka mazingira safi ili kuepukana na maambukizi. Mwandishi wetu wa Lagos, Collins Atohekbe, ana ripoti zaidi.
Tukio hili liliripotiwa kwa mara ya kwanza mwezi wa Januari katika jimbo la Bauchi ambalo lina idadi kubwa kuliko ya wagonjwa takribani watu 1239 kati ujumla ya 14,393 kote nchini Nigeria. Katika uchambuzi wake juu ya sababu ugonjwa huo kutokea, rais wa umoja wa madaktari wa Nigeria Daktari Innocent Uja anasema ni bahati mbaya kwamba wa Nigeria bado wana kufa kutokana na ugonjwa kama kipindupindu katika karne ya 21.
It's very sad that in the 21st century Nigeria keeps recording deaths from preventable conditions like cholera. Nigeria should not be experiencing this. And the reality is that unless we have clean drinking water, the recurrence of cholera will continue. There is no city in Nigeria that runs a 24-hour pipe-borne water supply. And even when we have, we find that many of them are contaminated.
Chuo cha kudhibiti magonjwa cha Nigeria kinasema kati ya Januari na Juni mwaka huu, jumla wa watu 14,393 wameambukizwa kipindupindu katika majimbo 15 pamoja na mji mkuu Abuja. Watu 225 wamekufa wakiwemo watu 7 ambao walikufa mjini Abuja, mji mkuu wa Nigeria. Mtaalamu wa masuala ya afya ya umma Daktari Abiodun Paul anasema hii ni hasara kubwa.
3 out of 5 people to hospitalized, that shows a case fatality rate of over 50%. That is too high. You get to the hospital, the medicine are not really there. These are the issues that we need to work very well. And another thing that we can also do is a simple way of washing of hands, keeping our environment very clean. So, and people need to be aware of case definitions to know the signs.
Daktari Laz Eze, mtaalamu wa afya ya umma, anasema mfumo wa huduma za afya ya msingi kwa jamii unapaswa kuimarishwa, hasa katika utoaji elimu kwa umma ili kipindupindu kiweze kuzuiliwa, kwa sababu ugonjwa huu unaweza kuwa mti yote ikiwa haukushughulikiwa vizuri.
Of course, we know that cholera can actually kill anyone. We need to strengthen primary health care. There is a huge community component of primary health care. Health education is a major function of primary health care. We don't have it. So even when you have vegetables, fruits, and use a contaminated water to wash it, you can still get cholera or any other diarrhea disease.
Mfamasia ambaye mwanawe alikumbwa na kipindupindu, Musa Aliu, anasema watu hawapaswi kutegemea maji kutoka vyanzo visivyokuwa na uhakika, kwa sababu hiyo ni moja wapo ya chanzo cha kipindupindu.
Are we really prepared both in short term and long term to tackle the problem? Two things must be done. Number one, issue of drinkable pipe-borne water should be priority, especially from the angle of government. People should not rely on questionable water source, because this is one of the primary cause. And secondly, the people are entitled to be doing needful by washing their hands, washing the fruits before consuming them.
Katika data ya maambukizi baina ya June na sasa, watu 7 wamekufa kutoka watu 91 walioathiriwa katika wilaya ya Abuja, mji mkuu wa Nigeria. Katika majimbo 6 kaskazini mwa Nigeria, 50% ya waathirika ni wanaume. Maambukizi ya kipindupindu hutokea wakati wa msimu wa mvua nchini Nigeria. Serikali imeanza kutoa elimu kwa umma katika eneo ya vijiji. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwe kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Amerika, na miongoni mwa redio zetu shirika ni pamoja na RTGL Radio Kirumba DRC, Radio Rakove Kiwanja DRC, Radio Progress kule Bunya, Radio Sango Malamu Bunya, Radio Muungano Oicha DRC na Radio Dynamic kule Lubumbashi. Mwenzangu Patrick Ndwimana anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, spika wa baraza la wawakilishi la Marekani Nancy Pelosi jana amemteua mbunge wa pili Republican Adam Kinzinger kwenye kamati ya mseto ambayo itachunguza tukio la Januari 6 ambapo mamia ya wafuasi wa rais wa zamani Donald Trump walivamia bunge la Marekani. Kinzinger, mbunge wa jiji la Illinois, na mbunge Liz Cheney wa jimbo la Wyoming, wote wakiwa wakosoaji wakubwa wa Trump, watajiunga na jopo hilo ambalo linatarajiwa kuanza kusikiliza ushahidi Jumanne. Jopo hilo litachunguza ghasia zilizotokea wakati wa bunge walikuwa wanahalalisha ushindi wa Joe Biden dhidi ya Trump kwenye uchaguzi wa Novemba mwaka jana. Pelosi alimteua Cheney kwenye jopo hilo wiki mbili zilizopita, wakati uteuzi wa Kissinger unajiri baada ya kiongozi wa walio wachache bungeni, Republican Kevin McCarthy, kuwaondoa wiki iliyopita wa Republican wote watano aliwateua kushiriki kwenye kamati hiyo baada ya Speaker Pelosi kupinga wawili kati yao, akisema wanaegemea dhidi ya tathmini huru ya namna na kwa nini ghasia zilitokea. Rais wa Venezuela Nicolas Maduro amesema ana lengo la kuanzisha mazungumzo na chama cha upinzani nchini humo mwezi ujao nchini Mexico, mazungumzo ambayo yatasimamiwa na Norway, mchakato ambao anatumai Marekani itaunga mkono. Mwezi Mei, upinzani ulibadili mkakati na kuonyesha nia yake ya kurejea kwenye mazungumzo ili kusuluhisha mzozo wa kisiasa katika taifa hilo mwanachama wa OPEC. Maduro amesimamia kudorora kwa uchumi wa Venezuela, nchi ambayo iliwahi kuwa tajiri tangu aingie madarakani mwaka 2013, na anatuhumiwa na wapinzani wake wa ndani, Marekani na Umoja wa Ulaya, kwa ufisadi, ukiukwaji wa haki za binadamu na wizi wa uchaguzi alioshinda kwa mara nyingine mwaka 2018. Maduro alikanusha tuhuma hizo. Mwezi Juni, wanadiplomasia wa ngazi ya juu hapa Washington, Brussels na Ottawa walisema watakuwa tayari kurekebisha vikwazo vyao kwa serikali ya Maduro ikiwa mazungumzo na upinzani yatapiga hatua ya kuridhisha kuelekea uchaguzi huru na wa haki. Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika. Zimbabwe Jumapili imepokea dozi milioni moja za COVID aina ya Sinovac kutoka China, wakati ikiendelea kupambana na janga hilo, wakati serikali ikisema kuwa wananchi wanahitaji kupokea chanjo kwa haraka ili kuepuka wimbi la tatu la maambukizi. Mwenzangu Harrison Kamau hapa anatusomea ripoti ya Columbus Mavunga kutoka mjini Harare.
Baada ya kuwasili kwa chanjo hizo, waziri wa fedha wa Zimbabwe Mdhuli Nkube aliwaambia wanahabari kwamba serikali tayari imelipa dola milioni 92 zikiwa za kununua dozi milioni 12 kutoka China, na pia kupitia program ya COVAX inaongozwa na shirika la afya duniani.
So our vaccination program and the vaccine acquisition program is going very well for the first dose.
Programu yetu ya kununua chanjo inaendelea vyema. Tayari tumekaribia utoaji wa chanjo 50,000 kila siku kwenye dozi ya kwanza. Tunahisi kwamba tutafikia viwango salama ili tuweze kufungua tena uchumi wa taifa letu pamoja na kutimiza malengo yetu.
So that the recovery is sustained and we can move from strength to strength in line with our objectives.
Kupitia kikao cha kimitandao wiki iliyopita, mkurugenzi wa shirika la afya duniani tawi la Afrika, Daktari Matsido Moeti, alisema kuwa Afrika inashuhudia wimbi la tatu la maambukizi, akiongeza kwamba ni muhimu kwa zoezi la utoaji chanjo kuharakishwa.
Africa continues to lag behind, sadly. Yet Africa's supply crunch is starting to ease.
Afrika bado imebaki nyuma katika utoaji wa chanjo, ingawa sasa zimeanza kufika kwa wingi. Shehena ya kwanza ilitolewa na Marekani kupitia program ya COVAX yenye takriban dozi milioni 60 na inatarajiwa katika wiki za karibuni. Ni lazima Afrika iongeze maradufu juhudi ya utoaji chanjo ili kuokoa watu wake walio hatarini kufikia mwishoni mwa mwezi Septemba.
And fully vaccinate the most vulnerable 10% of their people by the end of September.
Kufikia sasa ni watu milioni 1.4 wa Zimbabwe waliopokea chanjo kati ya jumla ya watu milioni 14 walioko nchini humo. Zaidi ya 600,000 tayari wamepokea chanjo kamili tangu zoezi hilo lilipoanza Februari. Norman Mruizi ni mmoja wa wakazi wa Zimbabwe ambaye hajapokea chanjo yake kutokana na upungufu ulioko.
My assumption would be the chances of me getting vaccinated would actually would have increased due to.
Sasa kuna matumaini ya kupata chanjo kutokana na kuongezeka kwa chanjo hapa nchini katika siku za karibuni. Matumaini yangu ni kwamba zoezi hilo litaimarishwa ili kusiwe na msongamano wa watu wanaohitaji kupewa chanjo.
The chances of people getting vaccinated does increase.
Zimbabwe katika siku za nyuma ilikataa msaada wa chanjo za COVID aina ya Johnson & Johnson ambazo Umoja wa Afrika ulikuwa umeagiza kupitia Benki ya Maendeleo ya Afrika. Kufikia sasa taifa hilo limeshuhudia maambukizi 97,277 na vifo 3,050 kutokana na COVID, kulingana na chuo kikuu cha Johns Hopkins cha hapa Marekani ambacho kinafuatilia idadi ya maambukizi kote ulimwenguni. Waziri mdogo wa afya wa Zimbabwe, John Magwiro, amesema Jumapili kwamba zoezi hilo litakwenda kwa haraka kutokana na kufika kwa dozi milioni moja hivi karibuni.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Serikali ya Kamerun imesema kwamba mamia ya watu wamekimbia kutoka kwenye kijiji cha kaskazini cha Sagme karibu na mpaka wa Nigeria kufuatia mashambulizi ya Jumamosi ya wanamgambo wa Boko Haram yaliyoua maafisa 8 wa usalama na kujeruhi wengine kadhaa. Jeshi ambalo limetumwa kushika doria kwenye eneo hilo linasema kuwa washambuliaji kadhaa pia waliuawa wakati wa tukio hilo. Moki Edwin Kinzeka anatufahamisha zaidi kutoka mjini Yaounde, na Harrison Kamau anaisoma ripoti yake.
Jeshi la Kamerun linasema kuwa takriban washambuliaji 90 waliokuwa na silaha wakiwa kwenye magari ya kijeshi na pikipiki kadhaa waliingia nchini wakitokea Nigeria na kisha kufanya mashambulizi kwenye kijiji cha Sagme. Sagme ni kaskazini mwa Kamerun kwenye mpaka na Nigeria karibu na jimbo la Borno ambalo ni kitovu cha kundi hilo la wanajihadi. Taarifa iliyotolewa na vyombo vya habari na jeshi inasema kuwa washambuliaji waliua maafisa 8 wa usalama wa Kamerun wakati wengine 13 wakiwaacha na majeraha. Kapteni wa jeshi Cyril Sage Gwemo amesema kuwa vikosi vya serikali vilikabiliana na washambuliaji hao bila kutoa idadi kamili ya waliouawa. Gwemo ameongeza kusema kwamba washambuliaji walibeba miili ya wenzao waliouawa na kurejea nayo Nigeria. Miji yao Bakari ni gavana wa eneo la kaskazini mwa Kamerun. Anasema kwamba maafisa 6 wa usalama waliuawa wakati wengine wawili wakifa wakati wakipelekwa hospitalini kwenye mji wa kaskazini wa Murua. Maafisa wengine kadhaa wa usalama walijeruhiwa wakati wa makabiliano hayo ya bunduki na wanamgambo wa Boko Haram. Anatoa pole zake pamoja na Rais Paul Biya kwa familia za wanajeshi waliouawa. Taarifa zinaongeza kusema kuwa Rais Biya aliamuru kuongezwa kwa wanajeshi kaskazini mwa nchi. Bakari akisema kwamba mamia ya watu walitoroka kutoka kwenye kijiji cha Sagme hadi kwenye vijiji na misitu jirani. Anaomba waliotoroka kurejea nyumbani kwa kuwa sasa jeshi limetumwa ili kuwalinda.
Boko Haram n'est pas fini dans la région extrême. La population dans son ensemble doit juste.
Anasema kwamba watu wanaofikiria kwamba Boko Haram wameangamizwa kaskazini mwa Kamerun wamekosea. Amewasihi wananchi kushirikiana na jeshi katika kutoa taarifa inayoweza kusaidia kukabiliana na wanamgambo hao. Amewashauri viongozi wa vijiji pamoja na wa kidini kubuni tena makundi ya kujilinda hasa kwenye maeneo yanayopakana na Nigeria. Kufikia sasa hakuna ripoti zozote kutoka serikali ya Nigeria, ingawa kamisheni ya pamoja inayojumuisha vikosi vya Cameroon, Nigeria, Chad na Benin imedhibitisha kwamba shambulizi hilo lilitokea na kwamba washambuliaji walitokea Nigeria. Mtaalamu wa masuala ya usalama na ambaye wakati mmoja alikuwa msemaji wa jeshi Didier Bajek anasema kuwa jeshi peke yake halitoshi kuangamiza Boko Haram.
Il faudrait comprendre que les populations ont un rôle important à jouer.
Anasema kwamba wanamgambo wa Boko Haram wamejipenyeza hadi kwenye vijiji vingi karibu na mpaka, na kwamba ni vigumu sana kwa jeshi kuwatambua iwapo raia hawatatoa taarifa. Viongozi wa kidini wanahitaji kuomba wananchi wasitoe hifadhi au msaada kwa watu wasiwafahamu eti kwamba wanafuata maadili ya kidini. Bajek anasema kwamba wakati mwingine washambuliaji hujificha miongoni mwa wafugaji wanaotafuta chakula au kwenye masoko ya kuuza bidhaa. Umoja wa Mataifa unasema kwamba Boko Haram ndani ya kipindi cha miaka 11 iliyopita wameua takriban watu 30,000 wakati wakisababisha takriban watu milioni 11 kutoroka makwao nchini Nigeria, Cameroon, Niger na Chad. Leo katika jamii na maendeleo tunaelekea huko nchini Kenya katika mji wa Mombasa, ambapo Salma Mohamed amezungumza na wanabodaboda ambao wameungana kwa makundi ili kuwa na utambulisho na pia kujiepusha na wale ambao ni wahuni miongoni mwao. Hebu tusikize hali ilivyo huko Mombasa.
Biashara ya bodaboda ina mchango mkubwa katika sekta ya usafiri Afrika Mashariki na pia imeimarisha uchumi wa familia nyingi katika ukanda huu. Lakini kwa miaka mingi biashara hii imechukuliwa kama kazi ya watu wenye elimu ya chini au vijana waliokosa kazi ya kufanya.
Kwa kusema ukweli, kitambo tulikuwa tunadharaulika sana, ndoposa tukaamua kuungana kuweka magroups tofauti tofauti ili tupate kutambulika kama wengine venye wanatambulika.
Licha ya mchango mkubwa inayoleta katika uchumi wa jamii na taifa kwa ujumla, sekta ya bodaboda kwa upande mwingine pia imelaumiwa kwa kuchangia visa vya uhalifu. Hata hivyo, imekuwa vigumu kwa wananchi na polisi kutofautisha kati ya waendeshaji rasmi wa bodaboda na wahalifu kutokana na ukosefu wa utambulisho rasmi. Suleiman Bakari ni mmoja wa viongozi wa muungano wa bodaboda mjini Mombasa na anaeleza jinsi janga la corona limechangia masaibu yanayoshuhudiwa.
Mara ya kwanza COVID ilipoingia, kweli ilitchallenge sana. Kwanza ilikuja ghafla. Ilikuwa tukiingia stage mwisho ni saa moja. Tulipata challenge kubwa sana mara kwanza ikianza, lakini kwaja tukazoea, tukakuwa tunajipanga wenyewe. Kozi huwa kuna wengine wanapiga asubuhi mpaka jioni na wengine wanaingia jioni mpaka usubuhi na kesho. Lakini kwa sasa tuna changamoto kubwa, hata mapato yamerudi chini kwa sababu watu wote wanajumuika mahali pamoja. Ikifika mida ya saa nne, watu wote curfew hours imefika. Challenge kubwa hiyo ndio inatusumbua. Biashara tunachapa kama kawaida, lakini pato ndio limerudi chini, sio kama vile kawaida.
Kutokana na changamoto za kiusalama na kutotambuliwa kama biashara rasmi, wahudumu wa bodaboda waliamua kutengeza makundi maalum yanayowaunganisha pamoja. Kulingana na Suleiman, ni kwamba kwa sasa serikali imeanza kuwatambua ipasavyo na pia taasisi za kifedha kama vile benki zimeanza kuwapatia mikopo ya kibiashara.
Kama saizi Likoni tuko na groups na jita Likoni bodaboda riders. Tumeungana ili tupate kujiendeleza kama vile wengine wanavyoendelea. Ile mambo ya kwamba bodaboda sio kazi, hiyo kitu tumetupilia mbali, tunaifanya kama kazi. Sababu kama saizi wakati tulionao ajira hakuna. Kwa kusema kweli tumesonga. Hata serikali inatutambua saizi. Wakati wa nyuma ilikuwa serikali itutambui, lakini tangu tulivyoungana tumeweza kusonga mbele sana. Pikipiki sasa hivi tunanunuliana wenyewe kwa wenyewe, kuna malonzi tunapatiana wenyewe kwa wenyewe, tunasonga mbele. Mikopo, faida tunajionea wenyewe tu, mambo mazuri. Wakati wa nyuma tulikuwa tunaweza kuteseka, mtu unaona anaajiriwa mpaka anakuwa mzee. Lakini wakati huu kuta mtu kijana mdogo lakini ana pikipiki zake mwenyewe, anajiendeleza mwenyewe.
Bi Christine Munyoki ni mmoja kati ya wanawake wachache wanaofanya biashara hii ya uendeshaji bodaboda hapa Mombasa. Anaeleza changamoto za hapo awali kabla ya makundi haya kuanzishwa.
Kufanya bodaboda bila viongozi ilikuwa ngumu, kwa sababu hata kupata yani ile information kutoka kwa wakubwa, kama ni kitu serikali imepitisha kwa bodaboda, huwezi pata kama hakuna viongozi. Ndio maana ilifikia mahali kukawa kuna viongozi. Tulikuwa hatutambuliwi, ilikuwa ni kama ni kazi tu ya kuhangaika hangaika huku upate mapato, lakini hakuna mtu anakujua. Lakini kupitia kwa viongozi tunajulikana na kazi yetu inaenea. Kama kuna mawaidha mambo na kazi, tunaambiwa kupitia viongozi.
Christine anaongeza kuwa wanawake wanaoendesha bodaboda wanapitia hali ngumu ya kikazi dhidi ya wenzao wa kiume, lakini inawalazimu kuendelea kupambana. Hii ni biashara iliyotawaliwa na wanaume, na baada ya wanawake kujumuika ndani, ushindani wa kikazi umekuwa juu zaidi.
Kazi iko sawa, ijapokuwa wanaume wanawivu sana, wataki kazi yao ifanywe na wanawake. Hawataki saa zingine tufanye hii kazi yao, lakini huwa tunapambana na hiyo hali hivyo hivyo. Hawawezi kutukazia, kwa sababu utapata kama customer ametokea, akoraje aondoke na mwanamke kwanza, mwanaume abaki kwanza. Sasa hiyo huwa inaleta chuki baina yetu na wanaume. Customers wengi wanaamini wanawake sana.
Sekta ya bodaboda imekuwa na mchango mkubwa katika uchumi wa taifa, lakini hadi kufikia sasa imekuwa vigumu kupata takwimu za uhakika. Hii ni kutokana na biashara hiyo kuendeshwa katika mfumo usiokuwa rasmi. Kwa sasa serikali inaendelea na harakati za kupata takwimu zitakazosaidia kuboresha sekta hiyo zaidi. Salma Mohamed, makala ya jamii na maendeleo, VOA Mombasa.
Kabla ya kutamatisha matangazo ya leo, hebu kwanza tupate muktasari wa habari.
Rais wa Tunisia Jumapili ameitengua serikali na kuzuia shughuli za bunge katika ongezeko la mzozo wa kisiasa nchini humo kufuatia siku ya maandamano yaliyofanyika kote katika taifa hilo la kidemokrasia, ambayo wapinzani wake wameitaja hatua hiyo kuwa ni mapinduzi. Jimbo la Ethiopia la Amhara Jumapili limetoa wito kwa vijana wote kuchukua silaha dhidi ya wapiganaji wa Tigray ambao wanapambana na jeshi la serikali kuu na wanajeshi wa majimbo mengine 9. Rais wa Msumbiji Filipe Nyusi jana amesema wanajeshi wanaopambana na waasi wenye uhusiano na kundi la Islamic State katika mkoa wa kaskazini wa Cabo Delgado wanaendelea kupata ushindi uwanjani na adui amerudi nyuma. Tanzania Jumamosi imepokea shehena ya kwanza ya dozi milioni moja za chanjo ya corona kutoka kampuni ya Johnson & Johnson, ukiwa ni msaada kutoka Marekani.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Adija Riami, producer Dudunesho Baheru, jina langu Harrison Kamau, nimeshirikiana naye Patrick Ndwimana, kwa pamoja tukivu